En svo voru nú heiðar hérna.
Ja.
En heiðarnar hérna í kring, voru þær ekki hættulegar á haustin?
Hverjar?
Heiðarnar hérna í kring.
Heiðarnar, já.
Verðu menn aldrei úti á þeim?
Jú, menn það. Menn út á heiðinu milli Moskós og Helluðis. Sýsti bærin, já, það ekki sýsti bærin í Reykjadalina. Það var bóndi sem fór í heiðinu og hann var úti. Maður var oft hrættur menn. Til dæmis þegar að brast nú á kannski stórt í svona úr hádegi þá og menn voru að læka þér á stað í ferðalag maður var að trættur þá. En það kom nú ekki að slýsi svo ég muni nefnir með þennan mann það var áður en að ég fættist.
Já, þetta verið nú ekki löng leið.
Já.
Þetta virðist nú ekki löng
Já, leið. Það var nú tölvöld land fyrir gangandi mann þegar ef það var nú ófærð. Það var tveggja tíma gangur talin og helluveði og niður að Moskóti.
Já, já.